Daniela toko fahefatra. Fahitany Nebukadnezara, ilay hazo lehibe. Izaho Nebukadnezara niadana tao an-tranoko ary faly finaritra tao an-dapako. Nanofy zavatra nahatahotra aho ka nieritreritra teo ampandriko ary ny fahitany lohako dia naharaiky tahotra ahy. Ka dia nandidy aho mba hoentina eo anatrehako ny olo-kendriny Babilônina rehetra hilazamiko ny hevitry ny nofy. De niditra ny ombiasy sy ny mpisikidy sy ny kaldeanina ary ny mpanandro. Ary nambarako teo anatrehany ny nofy kanjo tsy nahalaza ny heviny tamiko ireny. Fa noho ny farany de niditra teo anatrehako kosa Daniela izay atao hoe Beltesazara araka ny anaran'Andriamanitro sady misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny. Ary ny nofy dia nambarako teo anatrehany hoe Ry Beltesazara, lehibe ny ombiasy, fantatro fa misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao, ary tsy misy zava-miafina manahirana anao, koa ambarao ahy ny fahitana izay hitako tamin'ny nofy mba amin'ny heviny. Fa izao ny fahitany lohako teo ampandriko. Nijery aho, ka indro, nisy hazo teo afovoan'ny tany, ary fatratra ny haaviny. Ny halehibe sy ny hahery io hazo io, ary ny haaviny ny paka tamin'ny lanitra, ary ny fijery azy dia hatrany amin'ny farany tany rehetra. Tsara tarehy ny raviny, ary betsaka ny voany, sady teo aminy no nisy hanina ho any rehetra. Teny ambaniny no nialokalofan'ny bibidi, ary teny amin'ny sampany no nitoeran'ny voromanidina, ary ny nofo rehetra nahazo hanina avy aminy. Nijery tamin'ny fahitany lohako teo ampandriko aho, ka indro, nisy mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra. Niantso mafy izy ka nanao hoe, kapao io azy io dia rantsano, ahintsano ny raviny ary ailezy ny voany. Aoka ny biby hiparika avy eo ambaniny ary ny vorona hibridana avy eny amin'ny rantsany. Nefa avelao amin'ny tany eo amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony ka asio fehy vy sy varahina. Ary aoka hokotsa ny andiny lanitra izy, ary aoka ny anjarany ho amin'ny biby any amin'ny ahitra amin'ny tany. Aoka ho vanany fony tsy ho fon'olombelona, ary aoka ho fom-biby no ho ao aminy, ary aoka ho fetrandro fito no ho laniana aminy. Didiny mpiambiny izany zavatra izany, eny, avy amin'ny tendrin'ireo masina izany zavatra izany, hahafantarany velona fa niavo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiny, ary olona ambany toetra no ampanapahany azy. Izany no nofy izay hitako izaho Nebukadnezara, ary ianao kosa Ry Beltesazara, mila zany heviny fa ny olo-kendry rehetra amin'ny fanjakako tsy nisy nahay nampahafantatra ahy ny hevitra izany. Fa ianao no mahay azy satria misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao. Nohazavain'i Daniela ny dikan'ilay fahitana. De gaga vetivety Daniela izay atao hoe Beltesazara, ary ny eritreriny naharaky tahotra azy. Ary ny teniny mpanjaka nanao hoe, Ry Beltesazara o, aoka tsy haharaky tahotra anao ny nofy na ny heviny. Beltesazara namalika nanao hoe, tompokilahy o, ny nofy ane ho an'izay mankahala anao, ary ny heviny ho an'izay fahavalinao. Io hazo hitanao io dia ilay ny halehibe sy ny hahery, ka ny haaviny ny paka tamin'ny lanitra ary ny fijery azy hatramin'ny tany rehetra, ny raviny dia tsara tarehy sady betsaka ny voany, ary teo aminy nisy hanina ho any rehetra, teny ambaniny no nitoeran'ny bibidi ary teny amin'ny rantsany no nitoeran'ny voromanidina. Ianao indrindra izany ry mpanjako, ianao dia nihalehibe sy ny hahery, fa ny halehibe azanao efa nitomboka mipaka amin'ny lanitra ary ny fanapahanao hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary ny nahitany mpanjaka ny mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra nanao hoe, kapao io azy io ary simbao, nefa avelao amin'ny tany eo amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony fa asio fehy vy sy varahina, ary aoka hokotsa ny andiny lanitra izy, ary aoka ny anjarany ho amin'ny bibidi ambara-pahalany ny fetrandro fito aminy. Izao no heviny ry mpanjaka, ary izao no tendry ny avo indrindra izay mihatra amin'ny tompokilahy mpanjaka. Horoahina hiala amin'ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin'ny bibidi ary hampihinanina ahitra toy ny omby ianao, ary hokotsa ny andiny lanitra, ary fetrandro fito no holaniana aminao, ambara-pahafantatrao fa niavo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Ary ny nasainy namelana ny fotony, ny fanjakanao mbola hampodina ho anao tokoa rehefa fantatrao fa ny lanitra no manapaka. Koa aoka hangasitrahinao ny anatro ry mpanjaka ka dia ny fahamarinana no enti mampitsahatra ny fahotanao ary ny fiantrana ny mahantra no enti mampitsahatra ny helokao fandrao mba hamparetina hay ny fiadananao. Nebukadnezara ny roana teo amin'ny fanjakana avy eo naverina. Izany rehetra izany no nanjoany Nebukadnezara mpanjaka, ary no ny afaka 24 volana dia nitsangatsangana teo an-tampon'ny tranony tao Babilônina izy. Ary ny mpanjaka ny teny ka nanao hoe, tsy ity va no Babilônina lehibe izay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny habeny heriko mba ho voninahitry ny fahalehibeazako? Raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny, dia nisy feo latsaka avy tany an-danitra nanao hoe, ry Nebukadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovana hoe ny fanjakana niala taminao, fa horoana hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny bibidia ny fonenanao, hampihinanina ahitra toy ny omby ianao, ary fetrandro fito no holaniana aminao ambara-pahafantatrao fa niavo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Tamin'izany indrindra no nahatanterahana izany tamin'ny Nebukadnezara, fa noroahina niala tamin'ny olona izy ka nihinana ahitra toy ny omby, ary ny tenany dia kotsa ny andiny lanitra ambara-panirin'ny volony ho toy ny an'ny voromahery, ary ny hohony ho toy ny an'ny vorona. Ary rehefa tapitra ny andro, izaho Nebukadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra, ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia nisahotra ny avo indrindra aho, ary nidera sy nankalaza izay velona mandrakizay, ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany hahatratra ny taranaka faramandimby. Ary ny mponina rehetra ety an-tany hatao tsinitsinina, ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy. Ary tsy misy mahasaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao? Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko, ary nody tamiko koa ny fahalehibeazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako. Ary ny mpanolotsaiko sy ny andriandahiko ny katsaka ahy, ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady nanampy ho ahy ny fahalehibeazana malaza. Koa amin'izany, izaho Nebukadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra, ary araka ny rariny ny lalany, ary izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia hainy ahetry.